klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu Vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību Pro Sanktitāte. Labvakar, dārgais radio Marija Latvija klausītāji, ir otrdiena, pulkstens drusku pāri astoņiem, un šajā laikā, kā ierasts, radio Marija Latvija studijā kustība Pro Sanktitāte un raidījums Vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe,
Liljana,
Rita.
Un kopā mēs dalīsimies savās pārdomās, pārdomāsim Dieva vārdu, kā Dieva vārds mūs šodien uzrunā, kā mēs varētu viņu dzīvot, un to mēs darīsim, izmantojot mūsu kustības dibinātāja Guljermo Džokvintas radītu metodi – eksplozīvais evaņģēlijs. Mēs ļaujam evaņģēlijam eksplodēt mūsos, aizdegt mūsu sirdis un parādīt, kas ir varbūt tas, uz ko mums šajā brīdī būtu jākoncentrējās. Un jā, lai mēs tiešām dzīvotu to, ko Dievs no mums vēlās, un kas ir tas, kas mums jādara. Bet kā ierast, tad sāksim ar dziesmu.
Svētais gars nāc, svētais gars nāc, mēs lūdzam tevi nāc, un mīlestību sirdis nes, svētais gars nāc. Svētais gars nāc, nāc, svētais gars nāc, nāc, mēs lūdzam tevi nāc, un mīlestību sirdis nes, svētais gars nāc. Svētais gars nāc, nāc, svētais gars nāc, nāc, mēs lūdzam tevi nāc, un mīlestību sirdis nes, svētais
Gudrības gars nāc, lai mūsu sirdis iemīlētu pieņemt Tavu vārdu, kas mūs glābj. Padoma gars nāc un piepildi mūs ar saviem svētajiem padomiem, lai katram cilvēkam rādītu taisnības, taisnīguma un miera ceļu. Zināšanu gars nāc pārbaudi mūsu domas, lai mēs varētu pildīt Tavu gribu. Lūkšanu gars nāc, dari mūsu sirds par lūkšanu sirdīm, par sirdīm, kurās mājo Tava klātbūtne.
Svētais gars nāc, nāc, svētais gars nāc, nāc, mēs lūdzam Tevi nāc, un mīlestību sirdis nes, svētais gars nāc. Svētais gars nāc, nāc, svētais gars nāc, nāc, mēs lūdzam Tevi nāc, un mīlestību sirdis nes, svētais gars nāc.
Tagad klausīsimies Dieva vārdu. Tas, ko mēs darām savā raidījumā, mēs pārdomājam svētdienas evaņģēlija fragmentu, bet mūsu metodi droši var izmantot arī jebkuram citam svēto rakstu fragmentam. Tā ir metode, kas palīdz padarīt to rakstu vietu personīgāku un uztvert to, kas tad ir tas, ko tieši man Dievs grib pateikt. Tad jā, mēs lasīsim svētā Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 1. Līdz 8. Pāntu. Dārgais klausītāji, atgādinu, kad mēs ļoti priecājamies arī, kad Tu atsūti savas pārdomas, tā kā droši var paņemt mieram tuvu grāmatiņu un atrast svētdienas evaņģēliju vai bībelē, atrast svētā Jāņa evaņģēliju 15. Nodaļu un būt kopā ar mums un varbūt arī uzrakstīt kādu ziņu, padalīties, kas ir tas vārds, kas jūs uzrunā, telefons īziņām 266-77-272. Droši padalieties, kas ir tas vārds, kas jūs uzrunā no evaņģēlija fragmenta. Atgādināšu, klasīsim svētā Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 1. Līdz 8. Pantu un telefons īziņām 266-77-272. Un jā, ļausim Dievam mūs uzrunāt.
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Es esmu īstājis vīna koks, un mans tēvs ir vīnkopis. Ik vienu atfasi, kas manī nes auglus, viņš nocērt, un ik vienu, kas nes auglus, viņš notīra, lai tā nestu vēl vairāk auglu. Jūs jau esat tīri tā vārda dēļ, kuru es jums pasludināju. Palieciet manī, un es jūsos. Kā atvasē nevar nest auglus pati no sevis, nepalikdama pie vīna kokā, tāpat arī jūs, ja nepaliksiet manī. Es esmu vīna koks, jūs atvases. Kas paliek manī, un es viņā, tas nes daudz auglu. Jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Ja kāds manī nepaliek, tas tiek izmest ārā kā zars un nokalst. Un tos paņemt un iemet ugunī, un tie sadek. Ja jūs paliksiet manī un mani vārdi palieks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Ar to tiek pagodināts mans tēvs, ka jūs nesat bagātīgus auglus un klūstat mani mācekļi. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Slava Kristum!
Metodas eksplozīvais evaņģēlijas pirmais solis ir mīlestības skatiens. Mēs atveram savu sirdi un skatāmies uz vārdu, ko lasījām. Un pēc lasītā fragmenta mūsos aizķerās kāds vārds vai teikums, kas šodien kaut kā īpaši uzrunā. Rīta, kāds vārds šodien uzrunāja tevi?
Mani uzrunāja, es esmu īstais vīna koks, un mans tevs ir vīnkopis. Palieciet mani, un es jūsos. Ja jūs paliksiet mani, un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks.
Paldies. Liliana, kāds vārds šodien uzrunāja tevi?
Vēl vairāk un palieciet.
Paldies. Mani šodien uzrunāja vārdi, jūs esat tīri un zars. Būs ļoti interesants pārdoms. Bet, jā, lai varbūt vairāk pārdomāt evaņģēliju, tad lai skan dziesmu.
Tik liela varenība, tik liela žēlsirdība, pats radītājs un Dievs, tik ļoti pazemojies, zemaize zīmēm apslēpts. Viņš sevi dāvā cilvēkiem. Skatīties uz Dieva pazemību, skatīties uz Dieva pazemību, skatīties uz Dieva pazemību un savā sirdis viņu godiniet. Tu klusi pazemīgs un Dievam paklausīgs, kā viņa jam atseklis, un ziedo citiem sevi, ka Jēzus mācā tevi, un neko nepaturi sev. Skatīties uz Dieva pazemību, skatīties uz Dieva pazemību, skatīties uz Dieva pazemību, un savā sirdis viņu ieklausies. Skatīties uz Dieva pazemību, skatīties uz Dieva pazemību, skatīties uz Dieva pazemību, un savā sirdis viņu godinie.
Atgādinu, kad mēs gaidam arī jūsu pārdomus, klausītāji, kāds vārds no evaņģēlija fragmenta uzrunā jūs. Telefons izņem 266-77-272. Un mēs turpinam ar eksplozīvu evaņģēliju otro soli, kas ir gudrības apgūšana. Kad mēs pārdomājam tieši sevi, kāpēc tieši šis vārds man šodien ir uzrunājis, un kas ir tas, ko man personīgi Dievs gribētu pateikt, vai kur viņš gribētu vērst manu uzmanību. Liliāna, varbūt sāksim ar tevi.
Labi. Priekš manis tas ir interesants teksts šodien. Tas tiešām dabības vārds palikt mani ļoti uzrunāja. Bet arī to salīdzinājumu, ko Jēzus izmanto, ir ļoti interesanti un man šķiet ļoti arī stipra salīdzinājuma. Nu vienas puses, nu mēs zinām, te zari ņemt sulu no stumbra un bez tā zari nevar pastāt. Un tas ir tāds pats ar mani, kad esmu vienotā ar Jēzu. Tad varu darīt kaut ko normāli, teiksim tā. Bet ja es esmu ārpus Jēzu, bieži vien no nesanāc darīt kaut ko. Es pamanīju savā dzīvē, kā labi darbi vai dzīvot, kādu tikumu vai izpildīt pienākumus, ir iespējams tikai tāpēc, ka Jēzus žēlastībā, tāpat kā sula, ienāc mani un atdzīvina visu mani. Otrais, tas palikt. Septiņas reizes, īstenībā, Jēzus atkārto šo vārdu īsā fragmentā. Bet tas nenozīmē, teiksim tā, gulēt Dievā, būt pasīvi, bet otrādi. Tā Dievā palikšanā nozīmē aktīvs process, kas ir arī appusīgs no abām pusēm. Kāpēc? Un kādreiz Pāvests Francisks to teica, kad viņš runāja par šo fragmentu, viņš esa zari bez stumbra nevar neko padarīt. Bet no otras puses stumbram vajag zari. Ja augli neaug uz stumbru, bet uz zariem, tad palikšanās Dievā ir no abas pusēm. Un tik skaisti ir, domāt par šo vārdu, palikt, tik skaisti ir, ka mēs palikam Jēzu, bet vēl skaistāk ir, ka viņš paliec mani mūsos. Un tad mūsu misija šajā sakarā ir nest mīlestību citiem cilvēkiem. Bet mēs varam to darīt tikai, ja mēs esam vienoti ar viņu. mēs saņēmām svētā gara iedvesmu un mēs varam to dot citiem cilvēkiem. Bet kas tas prasa no manis? Tāpēc, ka tas nav tikai Dievs, kas dot un es varu mierīgi to dzīvot. Ja? Tas prasa, ka es iepazinu vairāk Jēzu, ka es būtu vairāk kopā ar viņu, ka tāpēc, ka Jēzus ir arī prasīgs. Viņš man attīra, nu, Jēzus runā par to, ja, ka tēvs notīra vīna koku, lai nestu vēl vairāk. Un tas vēl vairāk ir arī vārds, kas mani ļoti uzrunāja, tāpēc, ka, nu, mēs varam teikt, jā, bet, nu, kādi grēki man ir, es nenugarināju nevienu, es eju uz baznīcu katru svētdienu, nu, esmu labs cilvēks, tā, bet tēvs vēlas, ka es nestu vēl vairāk augļu, un kas ir tie vēl vairāk? Svētais Augustīns kādreiz ir teicis, zaram jāizvēlas starp divām lietām, starp dzīvi un uguns. Tad, un tas ir tāds pats ar mani. Vai es izvēlos dzīvi, vai es izvēlos nomirtā ugunī. Un skaisti ir arī, ka Dievs man atstā brīva, kā vēlos darīt. Ja es vēlos, ka viņš palik mani un es palikšu viņā vai ne.
Paldies, Lilija. Rita. Paldies, Lilija. Rita, pastāsti, kādas ir tavas pārdomas?
Kad es lasīju šo fragmentu, es domāju, ka tiešām baznīca sāk sagatavo mums, lai zvinēt Jēzus uz kapšana debesīs. Ir vēl dažas dienas, lai to zvinētu. Un kāpēc? Tāpēc, ka šis fragments, ka mēs klausīsim izvedienā un ka šodien mēs pārdomāsim kopā, ir viens no fragmentiem, kā Jēzus sacīja apustuļiem, pirms, ka viņš ej atpakaļ pie tēva. Tad varam teikt, ka tā pēdējā vārdi, ka Jēzus gribēja atstāt apustuļiem sirdi un dzīve. Un par to mani uzrunāja šī vārdi, ka Jēzus sacīja, es esmu vistais vīna koks, un mans tevs ir vīna kopies. Un pēc tam palieciet mani un es jūsos. Kāpēc? Tāpēc, ka ar šī vārdi Jēzus parada mums tā vienotība, ka viņa bija kopā ar Dieva tēvu. Un visas šīs dienas mēs vairāk klausāmies, ka Jēzus vairāk runā par Dieva tēvu un Jēzus attiecība ar Dieva tēvu. Tad mēs arī mācāmies, ka caur Kristu esam kopā ar Dieva tēvu. Un palieciet mani un es jūsos, jau Liliana minēja, ka vairāk reizes mēs atradām šo vārdu palieciet vai paliek atkartot. Un kāpēc? Tāpēc, ka es bez Dieva nevaru darīt neko. Es bez Jēzu nevaru darīt neko. Un tad ir vajadzīgs, ka es esmu ar Jēzu un Jēzu. Un kā man jādara, lai paliktu kopā ar Kristu? Mūsu dibinātājs runāja ar mums par aktīva garīgums, ne tikai ar iekšējā garīgums, vai garīgums, bet aktīva garīgums. Un ko nozīmē, kāda atšķirība ir? nozīmē, ka Liljana teica, mēs nepaliksim pasīvi, un ka mēs kopā ar Dievu strādāsim un vairāk atlausim Dievu un pats Jēzu strādā mūsos. Un tā ir vajadzīgs, es tikko dziedāju, skatīties uz Dieva pazemību vienu skaistu dziesmu ar Zvētā Francisku no Azīzes vārdiem. Un Zvētājs Francisks ir arī mūsu piemērs, kā Zvētājs, kāda veida atļauj Jēzu strādāt mūsos, tāpat kā Jēzus strādāja Zvētā Franciskā dzīvē. Nozīmē, ka es esmu vairāk atvertā un gatavā atstāt visu to, ka nav Dievs, nav Jēzu, un tādā veidā es palikšu vairāk Jēzu un Jēzu manī. Un vārdī, ka Jēzus atkārtojas, esmu vīna koks, jūs atvāses, arī atgadina mums no vecā derība daži teksti, gan no dziesma, no dziesmas, bet arī no Izaijas gramatas. Ja es neatceros, ja es atceros pareiz piektajā nodaļā, kad gan dziesma no dziesma, no Izaija parada mums tas ilgošanas pēc Dieva, kā ligavainis skrien pēc ligavaina, un ligavaina skrien pēc ligavainis. Un ir tā vīna dārs, kā iztais saimnieks tik ļoti labi sakopt, lai dod skaisti augļi. Un mēs esam šis dārs, šis skaista dārs, kā Jēzu parūpēs un vēlas, ka mēs dosim zvēti augļi. Tad, lai dotu zvēti augļi, man jāpalik kopā ar Kristu. Ja es nesmu kopā ar Kristu, es nevaru darīt neko. Es domāju, ka tas ir mans ceļš, ir mūsu ceļš šajā lieldienas laikā. Mēs esam tiek priecīgi, ka Jēzus ir augšam cēlies un atjaunoja mūsu dzīve, bet tā turpina ikdiena dzīve, tas nebeigs, bet turpina arī šajā laikā un arī, kad saksim arī parasta laiks, liturgiskas laiks. Man jāatver sirdī, lai Dieva žēlastība parveido, lai Dieva vārds parveido mana dzīve, lai, kad es piedalos visi sakramenti atjauno mana dzīve, bet es man jābūt vienmēr atverta un strādā kopā ar Jēzu. Un vairāk mani uzrunāja, ja jūs paliksiet mani un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Tik cerības vārdi Dievs, Jēzus mums sacīja pirms, ka viņš arī ej pie tēva. Tad ir tik daudz cerība, ja es ticu un es to lūdzos ar tik stipra ticība un palavības Dievu, es zinu, ka Dievs man dod. Tas jums notiks. Un es esmu aicināt prasīt Jēzu visu to, ko ir mana sirdi, ko es vēlos. Un tā ir tiešām īsta palavība. Dievs palaujas pilnīgi uz mums. Jēzu palaujas uz mums. Tad man jābūt ar atverta sirdi, lai vienmēr atlau Jēzu, maina mana dzīve un dod zvēti augļi.
Paldies! Es gan nezinu, vai šajās divās dienās mēs esam visi ļoti priecīgi, novērojot laikapstākļus, kādi ir
ārāpumot. Jā, mēs gatavojamies Ziemassvētkiem.
Bet, jā, un kā jau mēs zinām, tad laiks iet tik ātri, ka no lieldienām līdz Ziemassvētkiem ir čiks un gatavs. jā, bet ja arī man jāpadalās ar savām pārdomām, tad man šodien uzrunāja vārdi, kad jūs esat tīri un vairāk arī nu, tas, ko Jēzus teica iepriekš, kad kas nes augļus, viņš notīri, lai nestu vēl vairāk augļus. Tātad mēs jau esam tīri, ar to domu, ka mēs jau esam tie, kas ir aicināti nest vairāk augļus. Un tas man liekas tāds, nu, bišķiņ tāds pozitīvisms, kad, es jau esmu, nu, tā kā, no visiem zariem es esmu jau foršs, un Jēzus ir man notīrījis ar domu, lai es nestu vēl vairāk augļus. Un man uzrunāja arī vārds zari, kā puikas mamma. Es esmu pēdējā laikā, nu, jau arī iepriekš, bet šodien dēls man ļoti īpaši atgādināja, ka zari visi nav vienādi, un ar visiem zariem nevarot spēlēties. Un viņš uz skolu gāja, un tiešām bija, viņš atrada divus, un viņus vajadzēja tā noslēpt, lai pa dienu viņus neviens nepaņem, jo tie ir īpašie zari, ar kuriem var spēlēties. Un tad es aizdomāju, jā, kad, nu, arī visi zari nav vienādi, tāpat kā mēs neesam vienādi, bet mums jau ir tas, kad kungs mūs ir notīrījis, lai mēs nestu aizvien vairāk augļus. Un jā, un tas atkal liek aizdomāties par to, nu, kādus augļus tad es nesu. Un tad liekas tā jāpadomā, kad pēdējā laikā varbūt nekas tāds īpašs nav radīts un neko īpašs tādu neesmu darījusi. Un tas atkal ir pamudinājums būt tam auglim un būt tam zaram ar pievienoto vērtību, kad mēs, protams, skrienam no rīta līdz vakaram darbiņā un strādājam, bet tas jau nav pats galvenais un ir jāpadomā, kā, jo es arī šodien sēdēju un mēs pirms raidījumu bišķiņ diskutējām par lietām, un tad, kad tu saproti, ka tu esi kādreiz tā skrējis un bijis viskaut kur, un tagad tu to nedari, un tad liekas, nu labi, viens ir varbūt vecums, bet man liekas, ka man vēl nav tik traki ar to vecumu, un jā, ir nu, ienestājies droši vien kaut kāds slinkums. Bet tad es ceru, ka ar manu slinkumu būs tāpat kā ar sniegu šodien, kad viņš beidzot būs pametis mūs un būs pavasaris, un es kā zars varēšu nest daudz augļus. Jā, tas ir pārdomas, kas manī ir pēc šodienas evaņģēlī, bet ar to eksplozīvais evaņģēlīs nebeidzās. Ar to, ka mēs parunājam, kā tad tur ir un kas tur ir tik forši, mēs apņemamies praktiskas lietas, izdarīt šajā nedēļā, lai tiešām dzīvotu to vārdu, kas mums ir uzrunājis. Rīta, kāda būs tava apņemšanās šonedēļ?
Es domāju, vairāk vingrināt, tā ir aktīva garīgums, lai palieciet ar Jēzu. Un tā nozīmē gan, protams, veltīt laiku adorācijā, bet arī ne tikai, kad mēs luksimies, bet arī, kad mēs visas aktivitātes, kā mēs daram ikdienā dzīvē, kad es strādāju, kad es man jāpasniedz bērniem dažas valodas, nu visas lietas, ko mēs daram, vai sagatavot ēst, es zinu, ka Jēzus ir vienmēr kopā ar mani, tad tā brīdī, kad tu atziest, kad Jēzus ir vienmēr klatesošs, kad viņš nekad mūs neatstāj. Un tad vairāk es palaujos uz Jēzu, es redzu, ka viņš ir blakus mani, un tā dod svētī augli. Arī visu to, ko mēs daram. Mēs daram vairāk arī garšīgas lietas, ja es tagad sagatavošu vēst, ja es pasniec, es varēšu vairāk dot citiem to mācību. Un visas lietas, ko mēs daram, zvēti augļi ne tikai saistīt ar garīga dzīve, bet arī ar citiem un ar mani attiecību ar Dievu, ar citiem un visur, kur es esmu.
Paldies! Lilian, kāda būs tava apņemšanās?
Varbūt, lai nestu vēl vairāk augļu, būt laipna pret cilvēkiem. Un it īpaši pret cilvēku, kas varbūt var man kaitināt. Tā.
Īpaši pret tiem, pret citiem, ne?
Nu, bet īpaši pret tiem, tāpēc, ka tas ir vēl grūtāk man šķiet, nu, manā gadījumā, jā. Mhm.
Paldies.
Bet, ļoti protams.
Ļoti labi apmiršanās. Man jau liekas, ka tev nav daudz cilvēku, kas tev kaita. Bet mazumiņš, ir arī mazumiņš, uz ko tiekti.
Jā.
Mana apņemšanās droši vien būs meklēt sevī spēku. Un droši vien ne tik daudz spēka, bet vienkārši atvērt ausis un atvērt sirdis un sirdi un acis. Un redzēt, kur ir tā joma, kuras varu dot, kuras varu piepildīt un ko es varu darīt vairāk. Jo darīt jau ir viens, bet lai ir tā pievienotā vērtība. Tad es domāju, kad sāksim ar to, kad ja mēs meklējam, tad Dievs uzklausīs un parādīs, kur ir tas ceļš, pa kur jāiet un un jā, es domāju, ka tas atvērt acis, skatīties, redzēt plašāk un ieraudzīt un ieklausīties un tad jau arī atnāks tas, kur var realizēt sevi un savas idejas. Paldies! Tas šovakar no mums arī viss. Mēs pateicamies par klausītāju ziedojumiem, jo tāpat kā jebkurš cits raidījums arī šis var izskanēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, un mēs esam ļoti pateicīgi par atbalstu un aicinam arī turpmāk atbalstīt Radio Marija Latviju, jo raidījums var pastāvēt tikai pateicoties ziedojumiem. Par kustību pro sanktitāte rīt mums ir jauniešu vakars Svētā Jākaba katedrālē, pulkstens 18. ir adorācija un pulkstens 19. svētā mise. Tā kā droši visi interesanti aicināt uz Svētā Jākaba katedrāli, būt kopā, lūgties, svinēt misi. Un, jā, dalīties savās pārdomās. Un, jā, noslēgsim ar lūkšanu. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir kopējs. Jēzu, mēs vēlamies būt vienoti ar tevi, kā zars ar vīnogu lāju. Noņem visas sausās lapas, kas nepadara mūs auglīgus, padari mūsu sirds spējīgas mīlēt, piedot, dot līdz galam. Pārveido mūsu sirdi no akmens sirds par miesa sirdi. Padari mūs par tavas augšām celšanās patiesiem apustuļiem, par tavu mīlestību, kas nekad nepazūd. Ļauj mums piedzīvot tēva bezgalīgo mīlestību, jo tevī, Jēzu, mēs redzam tēva vaigu. Padari mūs vienotus ar tevi un tevī vienotus ar tēvu un svēto gāru. Paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe.
Liljana.
Rita.
Lai jums svētīgs vakars un mēs tiekamies jau pēc nedēļas.
Visiem savu
Paldies, ka bijāt kopā ar mums, kustība Prosantitāte un raidījums vairāk, tālāk, dziļāk.